Maðurinn sem félagsvera. Félagsleg hegðun tekur alltaf mið af umhverfinu og þá ekki bara við okkur mannfólkið heldur allt líf. Eftir fæðingu verða mörg dýr tiltölulega fljótt sjálfbjarga. Sjáðu bara folaldið sem farið að skokka í kringum móður sína nokkrum mínútum eftir fæðingu. Það sem einkennir manninn einna helst er að hann er lengi háður öðrum í umhverfi sínu. Við erum fætt sem félagsverur vegna þess að við myndum ekki lifa af ef við hefðum ekki samskipti við annað fólk. Fyrir manninn er ekki nóg að fá bara fullnægt líffræðilegum þörfum eins og að borða eða sofa. Ást, umhyggja og samskipti við aðra kallast félagslegar þarfir og eru honum líka lífsnauðsynlegar. Strax í byrjun verða börn háð fólkinu sem í umhverfi þess. Þau fylgja ekki bara eigin hvötum, heldur læra smátt og smátt líka að taka tillit til annara. Félagsleg hegðun. Langstærsti hluti hegðunarinnar er félagslegur en það þýðir að hún er lærð. Frá því snemma á morgnana þar til seint kvöld ertu að meira það minna leiti í samskiptum við annað fólk. Þú lært félagslega hegðun með því að taka þátt í lífinu. Reynslan sem þú hefur aflað þér heima, meðal vina og í skólanum, hefur mótað þig. Með þessu átt við að þú stýrir eigin hegðun út frá viðmiðum sem eru almennt viðurkennd í samfélaginu. Hugtækið viðmið þýðir sérstakar skráðar og óskráðar reglur sem segja til hvernig við eigum að hegða okkur við mismunandi aðstæður. Og viðmiðin eru mismunandi eftir samfélögum. Samkvæmt íslenskum viðmiðum hefur þér til dæmis verið kennt að hylja nekt þína á almannafæri, en ef þú tilherðir frumstæðum ættbálki í Ástralíu, gengir þú nánast ber. Í mörgum samfélögum er konum fyrirskipað að ganga með blæjur fyrir andlitinu og hylja líkama sinn. Í Pakistan, Bangladesh og víðar er ætandi síra notuð til að valda skaða og niðurlægingu hjá konum sem þykja á einhvern hátt hafa brotið af sér. Nýleg dæmi eru að síru hafi verið skvett í andlit stúlkna fyrir það eitt að sækja skóla í Afganistan. Á Íslandi hefur þér verið kennt að borða með hnífu og gafli, en hefðir þú alist upp í kínversku samfélagi, borðaðir þú líklegast með prjónum. Þú hefur hlotið íslenska félagsmótun. Getur þú fundið fleiri dæmi viðmið sem gilda í íslensku samfélagi eða öðrum samfélagum sem þú þekkir vel til í? Blaðsíða 19. Með félagsmótun er átt við samskipti sem móta persónuleika fólks og lifnaðarhætti, eins konar líftaug milli manns og samfélags, og án hennar fær hvorugt þrifist. En hvernig skildi nú vera ástatt fyrir fólki sem hefur farið á mis við félagsmótun og ekki lært félagslega hegðun? Erfitt að finna dæmi slíkt fólk en þó eru til nokkra sögur börn sem hafa alist upp meðal dýra eða í einangrun. Börn sem hafa alist upp meðal dýra. Af og til hafa birst frásagnir í fjölmiðlum af börnum sem hafa alist upp meðal dýra. Slíkar frásagnir eru ekki mjög nákvæmar. Yfirleitt ekki vitað hversu lengi börnin dvöldu meðal dýrana né heldur í hvers konar ásikomulagi þeir voru þegar dýrin tókuði að sér. Vera má að foreldrarnir hafi losað sig við börnin vegna þess að þau voru á einhvern hátt afbrigðileg eða veik. Frægustu sögupersónurnar eru Mowgli og Tarzan, en þær eru báðar bara til í ævintýrum. Þó eru til frásagnir sem eiga við rök að styðjast og ein þeirra er frá Rúmeníu og gerðist árið 2002. Hundadrengurinn frá Rúmeníu. Árið 2002 bilaði bíll smalans Manolescu Lóan á fáförnu svæði í Transilvaníu, Rúmeníu. Á leiðsynni fótgangandi til byggða rakst hann á lítinn dreng sem var í fylgd nokkurra flækingshunda. Honum tókst ekki að handsama drengin en lét lögregluna vita sem náði honum nokkrum dögum seinna. Við eftirgrennslan lögreglu kom í ljós að var að ræða Trajan Kaldarar en hann hafði flúið frá fjölskyldu sinni sökum heimilisofbeldis 3 árum áður. Þegar Trajan fannst var hann 7 ára gamall en líkamlega var hann á stærð við 3 ára barn og algjörlega mállaus. Hann var nakinn, þjáðist af vannæringu og var með kalsár víða á líkamanum. Eins var hann með mörg sár sem sýking hafði komist í. Trajan notaðist við pappakassa sem skýli og við hlið kassans var hundsræ sem hann hafði verið að gæða sér á þegar hann var handsamaður. Læknar sem rannsökuðu Trajan voru þess fullvissir að hann hefði aldrei komist lífs af án einhvers konar aðstoðar flækingshunda. Blaðsíða 19. Göngulag Trajans myndi einna helst á göngulag simpansa og hann vildi mun frekar sofa undir rúmi en upp í því. Þegar hann svaf, hringaði hann sig saman eins og hundur. Allar hreyfingar drengsins og hegðun líktust frekar hreyfingum og hegðun dýra en manna. Dr. Mircea Florera rannsakaði drengin og komst meðal annars að því að Trajan varð afar órólegur þegar hann var matarlaus. Allur tími hans fór í að leita að einhverju æti og leið og hann var búinn að borða lagðist hann til svefns. Trajan hafði farið á mis við félagsmótun manna og því hegðaði hann sér eins og dýr en ekki maður. Þetta tekið af heimasíðu feralchildren.com 2009. Börn og einangrun. Upplýsingar börn sem alinn hafa verið upp í einangrun gefa margt til kynna eðli mannsins. Þar gefa í raun skelfilega mynda því hvernig sú mannvera verður sem ekki fær venjulega félagsmótun. Á vefnum á ferðum samfélagið getur þú lesið hryllilega meðferð á bandarísku stúlkunni Jenny sem fannst þegar hún var 13 og hálfsárs gömul. Hún hafði þá verið lokuð inn í herbergi sínu frá því hún var 20 mánuða og aldrei fengið að fara þaðan út. Hér eftir fylgja 2 sögur athuganir sem gerðar voru á börnum sem ólust upp í einangrun. Sögurnar sína hversu mikilvægt það að eiga samskipti við annað fólk. Anna. Fyrri athugunin var gerð á stúlku sem hét Anna. Hún fannst þegar hún var 6 ára. Hún var óskilgetin og af hennar vildi ekki að neinn kæmist að því að hún væri til. Hann heimtaði að hún yrði geymd upp á háalofti. Anna naut lágmarks umununnar og athygli og hafði í reynd engin tækifæri til að umgangast annað fólk. Er hún fannst, gat hún ekki talað, gengið, þrifið sig eða borðað. Hún veitti öðrum enga athygli, sýndi engin viðbrögð og engan áhuga. Satt að segja töldu þeir sem önnuðust hana í fyrstu að hún væri heyrnarlaus og hugsanlega blind. Fræðimaðurinn sem rannsakaði mál Önnu sagði Hér var mannvera sem hafði farið á mis við næstum 6 ára félagsmótun og hann heldur áfram. Ástand Önnu sýndi hvað líffræðilegir eiginleikar einir sér vega lítið í mótun manneskunar. Tilraunir til að kenna Önnu venjulega hegðun báru takmarkaðan árangur. Hún dó af óþekktum orsökum 4.5 ári eftir að hún fannst. Ef til vill var það henni ofur mikið áfall að komast í snertingu við mannheima. Hún gat lært einstök orð og orðasambönd, en hún gat ekki myndað heilar setningar. Hún lærði að leika sér með kubba, búa rúm, þvo sér hendurnar, bursta tennurnar, fara eftir leiðbeiningum og vera góð við dúkkuna sína. Hún lærði að ganga en var mjög styrð á hlaupum. Þegar hún dó, nærri 11 ára, líktist hún 2 til 3 ára barni í háttum. Isabella. Síðari athugunin snerist einnig 6 ára gamla stúlku, Isabellu, sem fannst svipa leiti og anna. Hún var einnig óskilgetin og afi hennar lokaði hana og móður hennar, sem var döfdumb, heyrnalaus og mállaus, inn í myrkvuðu herbyggi. Þar urðu þær að dúsa lengst af. Isabella hafði það fram yfir önnu að hún dvaldi hjá móður sinni, en hún gat auðvitað ekki lært að tala. Blaðsíða 21 Mæðgurnar tjáðu sig með látbragði. Isabella var eins og villidýr þegar hún fannst, sérstaklega við karlmenn. Í fyrstu var hún álitin heyrnarlaus, að því hún virtist ekki taka eftir hljóðum í kringum sig og gaf einungis frá sér undarlega hás hljóð. Sérfræðingar sem önnuðust hana töldu hana vangefna og gerðu ekki ráð fyrir að hægt væri að kenna henni að tala. Isabella fékk betri þjálfun en Anna og naut aðstoðalækna og sálfræðinga. Henni gekk hægt í byrjun, en svo tók hún skyndilega framförum og þaut í gegnum þroskastígin sem einkenna fyrstu 6 ár bernskunnar. Hún þroskaðist eðlilega en á mun skemmri tíma en flest öll börn gera. Þegar hún var 8.5 árs hafði hún náð að því virtist eðlilegri greind og gat sótt skóla með öðrum börnum. Isabella náði meiri þroska en Anna. Árangurinn má án efa þakka hæfileikum þeirra sem þjálfuðana, samverunni við móður sína, þó í einangrun væri, og því að hún lærði að tala, en það lærði Anna aldrei. Robertson, 1987